Κύριε Αμπόση, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Η ερώτηση, η κλασική, είναι η εξής. Μιλάμε στη Δύση και γράφουν πολλοί συνάδελφοί σας τις τελευταίες δύο μέρες για την 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, αυτές οι προχειρότητες ας τις αφήσουμε λιγάκι, γιατί να δούμε σε βάθος όσο μπορούμε αυτή την εξέλιξη, η οποία, αν το θέλετε και όλα, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Εξαιρετικά δύσκολη να γίνει μια αντικειμενική ανάλυση, τουλάχιστον να δούμε και τις δύο πλευρές όσο μπορούμε ισότιμα. Να δούμε δηλαδή τι εννοώ, ότι η συγκεκριμένη ένταση στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ-Παλαιστίνη, δεν είναι καινούρια, είναι ιστορική και είναι γνωστά αυτά. Αποτελεί μια χρόνια διεθνή, αν μου επιτρέπετε, πληγή, που έδωσε και δίνει ακραία δείγματα βίας και πολέμου. Ένα άλυτο ζήτημα με διεθνείς προεκτάσεις, και αυτό ίσως μας ενδιαφέρει. Και βέβαια αυτή η ένταση αυξήθηκε υπέρμετρα τα τελευταία χρόνια, δεν μειώθηκε. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη ένταση λόγω και των εσωτερικών εξελίξεων. Βέβαια εδώ πρέπει να πω και να κάνω και μία παρένθεση, ότι εδώ μιλάμε για πόλεμο, όχι τρομοκρατία. Και η λέξη τρομοκρατία χρησιμοποιείται με μεγάλη ευκολία και θα έλεγα και με μεγάλη προχειρότητα, όπου αναμειγνύονται και σκεμμένα μπερδεύονται αυτές οι έννοιες, δίνοντας μία διάσταση η οποία στην ουσία δεν παίζει ρόλο και δεν είναι και πραγματική. Είναι εκτός θέματος. Είναι άκερη τελείως. Εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε με δύο δρόντες. Και επιτρέψτε μου, αν με επιτρέπετε βέβαια, να ρίξω μια ματιά και στην μια πλευρά και στην άλλη.
Βεβαίως.
Αν είναι...
Βεβαίως.
Φυσικά.
Ωραία. Ας πω δύο λόγια για τους Παλαιστίνιους. Καταρχήν να πω ότι, να ξεχάσουμε λίγο την κοσμική πολιτικοποιημένη πιελό του παρελθόντος, τη Φατάχ, τους Φενταγίν του παρελθόντος και με όλες τις διασπάσεις τους βέβαια. Άλλο η πιελό που ξέραμε και άλλο η Χαμάς, άλλο η φανατική Χαμάς, Ισλαμική Τζιχάντ, Νταμάλ και όλες οι διασπάσεις, γιατί έχουν και πολλές. Οι φανατικοί μουσουλμάνοι που ξεκίνησαν να εμφανίζονται και να δρούν τη δεκαετία του 80, τέλος δεκαετίας του 80. Αυτό, κάτι το οποίο γνωρίζουμε, αλλά δεν δίνεται συχνά ή τουλάχιστον σταμάτησε να δίνεται στη δημοσιότητα, είναι ποιος ή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στήριξαν, οικονομικά στήριξαν, τη δημιουργία της Χαμάς. Και αυτό ήταν το κράτος του Ισραήλ, η οποία δημιούργησε τη Χαμάς για να χτυπήσει το πολιτικοποιημένο κοσμικό παλαιστινιακό κίνημα της εποχής. Βέβαια αυτά εξαφανίστηκαν μετά από λίγα χρόνια. Αυτά τα λέω γιατί μας τα είπαν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί πριν από χρόνια βέβαια. Τώρα έχει σταματήσει, όπως είπα, να συζητιέται κάτι τέτοιο. Μέσα σε λίγα χρόνια, με την εξέλιξη αυτούς της εξαιρετικά φανατικής τάσης που διαμορφώθηκε, ονομάστηκαν άμεσα τρομοκρατία, τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ και οι πιέσεις του Ισραήλ στο λοιπόν δυτικό κόσμο. Θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί όλα αυτά? Βεβαίως θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί. Για πώς θα μπορούσαν? Αν δινόταν η ευκαιρία, τότε που είχε ξεκινήσει η ευκαιρία στους Παλαιστινίους να έχουν το δικό τους κράτος, ισότιμο κράτος. Αυτό το δικαίωμα τους στερήθηκε. Έτσι σταδιακά, όπως γίνεται πάντα, μα πάντα στην ιστορία το έχουμε δει, περνάει σταδιακά, πέρασε στην ακραία βία. Να θυμίσω εδώ ότι η Χαμάς δεν δέχεται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Από την άλλη, να περάσω στο Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν δέχεται τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Αυτό εκ των πραγμάτων αποτελεί και την ουσία δημιουργίας όλων αυτού του αδιέξοδου που βλέπουμε τώρα. Όπως είπα, το Ισραήλ απορρίπτει όποια διάσταση ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους. Κατά προτίμηση θα προτιμούσε όλοι οι Παλαιστίνοι ή τουλάχιστον συντριπτικά να φύγουν πρόσφυγες. Να φύγουν από την... Αυτό μας το δίνει βέβαια και με χάρτες και με ομιλίες και με τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζεται το ζήτημα αυτό. Και όχι μόνο στη Γάζα, αλλά στο σύνολο των εδαφών, το οποίο ελέγχει απόλυτα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία γνωρίζει ότι διαπαρτίζεται από ακραίους Ισραηλινούς πολιτικούς και με την είσοδο των επίκων άρχισαν να καταπατούν καθημερινά εδάφη που ζουν Παλαιστίνοι, που καλλιεργούσαν, που υπήρχαν τέλος πάντων, με πολλαπλά θύματα, τα οποία σπανίως γίνονται ευρέως γνωστά. Τι σημαίνει αυτό? Οργή. Οργή η οποία είναι και από τις δύο πλευρές δεδομένη ούτως ή άλλως. Εκ των πραγμάτων αυτό έφερε στην επιφάνεια και αυτή την ανακύκλωση της βίας και βέβαια αυτή τη φορά αυτού του είδους ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξει κάποια λύση. Θα μπορούσε εδώ, γιατί αυτό το ζήτημα το Μεσανατολικό έχει διεθνείς διαστάσεις και δεν μπορούμε να το βλέπουμε απλώς επιφανειακά τι συμβαίνει εκεί. Δεν είναι επιφανειακή ανάλυση. Είναι βαθιά ριζωμένη αυτή η οργή, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να μην βλέπει μόνο η Δύση που παρακολουθεί και σέβεται και σωστά σέβεται το υπάρχον κράτος του Ισραήλ, αλλά να βοηθήσει να ληφθεί και η άλλη πλευρά.
Κυρία Μπόση, εκτός από το ζήτημα αυτό που θέσατε της οργής, είδαμε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο της Χαμάς, ναι, που πραγματικά ευνηδίασε τις Ισραηλινές δυνάμεις. Και δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό, να μην κατάλαβαν τίποτα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι οργανώνεται σε μία εβδομάδα το σχέδιο, έτσι. Το Ισραήλ ακριβώς δεν κατάλαβε τίποτα.
Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι το Ισραήλ, όπως ανέφερα προηγουμένως, με τη νέα του κυβέρνηση, η οποία παρτίζεται από πολύ ακραίους φανατικούς ακροδεξιούς μαζί με τον Νετανιάχου, έχουν φέρει και μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες εντός του Ισραήλ δεν ήταν αποδεκτές. Θεωρώ ότι γνωρίζετε τις πάρα πολλές κινητοποιήσεις Ισραηλινών πολιτών κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για τις αλλαγές που πίεζε στο θέμα της
δικαιοσύνης.
Δικαιοσύνης. Σε αυτό συμμετείχαν όμως και πάρα πολλοί των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι επίσης διαφωνούσαν με τον Νετανιάχου στις περιπτώσεις αυτές και κυρίως το κομμάτι της αεροπορίας, το οποίο είναι το πιο ισχυρό. Άρα υπήρξε μία αυτοδιάλυση, αν το θέλετε. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή βλέπουμε και κάποιες δυσκολίες, σε εισαγωγικά θα βάλω, δυσκολίες όσον αφορά το κομμάτι του Ισραήλ να ανταπεξέλθει με την αμεσότητα του παρελθόντος στο κομμάτι της Χαμάς. Η Χαμάς το σχεδίαζε για πολύ καιρό και είχε τη δυνατότητα να το σχεδιάσει. Από την άλλη, πρόλαβε καταστάσεις γιατί είδε την διάλυση εντός του Ισραηλινού κράτους.
Τώρα ξέρετε όμως τι
λοιπόν,
γίνεται.
Αδυναμία.
Υπάρχουν πληροφορίες, μάλλον και από το Συμβούλιο της Ασφάλειας της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ότι υπάρχουν Αμερικανοί νεκροί, για παράδειγμα. Τις ευθύνες οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως δεν θα τις αναζητήσουν στο Ισραήλ. Και ήδη βλέπω ότι σπέβδουν για βοήθεια για να βοηθήσουν το κράτος του Ισραήλ να απαντήσει στους Παλαιστίνιους, στη Χαμάς.
Ναι, όχι έτσι ακριβώς. Εγώ θα κρατούσα μία μικρή επιφύλαξη σε αυτό που είπατε. Βεβαίως θα σπεύσει και βεβαίως γιατί είναι και το κράτος το οποίο στήριξε για πάρα πολλά χρόνια και στηρίζει το Ισραήλ. Ασχετά αν κατά διαστήματα βλέπουμε διαφορετικές απόψεις από τους Αμερικανούς Προέδρους όσον αφορά την πίεση που ασκείται στο Ισραήλ για να δει με άλλη οπτική το θέμα της επίλυσης του μεσανατολικού ζητήματος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει να θυμίσω ότι από το 2003 έχουμε την πίεση που ασκεί το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες για επέμβαση στο Ιράν. Αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν το δέχονται. Ακόμα και τώρα που υπάρχουν μια σειρά από δημοσιεύματα που λένε ότι πίσω από την Χαμάς είναι το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν πολλές επιφυλάξεις. Και επιφυλάξεις λέγοντας ότι δεν έχουμε στοιχεία, δεν γνωρίζουμε, που σημαίνει ότι αν αυτό επεκταθεί, εδώ μιλάμε για ένα Ισραηλινό κράτος το οποίο έχει πυρηνικά όπλα και ένα Ιράν το οποίο διαμορφώνει με ταχύτητα τα πυρηνικά του. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο όλεθρο.
Κυρία Μπόση, με όλα αυτά τα δεδομένα που λέτε, παρόλα αυτά έχουμε μια κλιμάκωση, δηλαδή δεν είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση από τις προηγούμενες?
Βέβαια έχουμε, γιατί πλέον περνάμε σε μια νέα διάσταση που δείχνει προς το παρόν, θα το δούμε βέβαια στην πορεία, γιατί αυτό εξελίσσεται ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ καλύτερα οργανωμένη η Παλαιστινιακή Χαμάς. Πολύ καλύτερα οργανωμένη, που δείχνει ότι και στα οπλικά της συστήματα, τα οποία δεν είναι και τόσο εξελιγμένα, αλλά η ικανότητα που έχουν και βέβαια η αυτοθυσία. Αυτοί είναι ικανοί να μπουν μέχρι τέλους. Αυτό δείχνει λοιπόν μια κλιμάκωση. Αυτή η κλιμάκωση πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να την κρατήσει αυτή τη στιγμή όσο οργανωμένο κράτος και αν είναι το Ισραήλ.
Μάλιστα, επομένως τι προβλέπετε εσείς, όσο μπορούμε να προβλέψουμε από εδώ και πέρα για το επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, το αυτό που θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο, βέβαια θα το δούμε στην πορεία, θα είναι κατά πόσο θα κινητοποιηθεί η δυτική κοινή γνώμη και τα δυτικά κράτη, όχι μόνο κοινή γνώμη, τα δυτικά κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βλέποντας με μία λογική επίλυσης και όχι με μία λογική επέκτασης και διαμόρφωσης συσχετισμών που θα συνεχίσουν αυτού του είδους τη βία. Γιατί αν δεν επιληθεί η ουσία εκεί που διαμορφώνεται το πρόβλημα, δηλαδή η δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, τότε αυτό το πρόβλημα δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Θα πρέπει δηλαδή να δούνε με την ιδιαίτερη ευαισθησία, την οποία δεν έχουν δείξει έως τώρα, οι δυτικές δυνάμεις και την άλλη πλευρά. Όχι την απόλυτη εξαφάνιση των Παλαιστινίων ή την απόλυτη να φύγουν όλοι εκτός χώρας, κάτι το οποίο επιθυμεί το Ισραήλ. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση και για άλλη μια φορά είμαστε μπροστά σε κάτι το οποίο δεν θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη.
Και βεβαίως επηρεάζει όλο τον κόσμο, αλλά επηρεάζει και την Ελλάδα, έτσι, η οποία είναι πολύ κοντά σε αυτήν την ιστορία.
Την Ελλάδα. Είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάτε ότι από τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησαν αυτά τα ζητήματα, τη δεκαετία του 50 που ξεκίνησαν, γιατί η PLO τότε δεν είχε διαμορφωθεί, σταδιακά τη δεκαετία του 60 την είδαμε να δρά, έχουν φύγει πάνω από 700.000 Παλαιστίνοι από τα εδάφη. Αυτό ήθελε να το συνεχίσει πάλι το Ισραήλ. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι διατεθειμένο να το κάνει η Χαμάς. Έτσι, εκ των πραγμάτων, θα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα για πολλά χρόνια, εάν δεν επιληθεί.
Κάτι το οποίο, και είπα, πιστεύουμε ότι θα έχουμε εύκολα και την ευκαιρία να το συζητήσουμε το θέμα εκτενώς και άλλη φορά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όπως πάντοτε, έτσι με καθαρό μυαλό. Εμείς θα σας αναζητήσουμε και το επόμενο διάστημα, να δούμε έτσι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και για τη χώρα μας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή.
Πρέπει να πούμε μονάχα, επιτρέψτε μου να πω ότι τελικά αυτοί που θα πληρώσουν το ακριβό τίμημα είναι οι άμαχοι. Όπως πάντα, δηλαδή σε πολέμους. Ναι.
Λοιπόν,
ευχαριστώ, θα ξαναπούμε.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.